เรื่องปัญหานอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของคนจำนวนมากเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะมองหาตัวช่วยว่าจะทำยังไงดีให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นไวขึ้นหลับสนิทนานมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยเองเนี่ยหลายๆคนมักจะพูดถึงอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นเมลาโทนินหรือว่ากาบานะครับเพราะมีการทำมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราเคยพูดถึงทั้งกาบาแล้วก็เมลาโทนินไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเมลาโทนินเนี่ยมันไม่ใช่ยานอนหลับมันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายเราหลั่งอยู่แล้วเพื่อบิ้วใหเราอยากพักผ่อนนะครับมันจริงการกินเมลาโทนินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ที่ช่วยให้เราหลับแล้วก็อาจจะเกิดไซด์เอฟเฟคได้เพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับการผลิตฮอร์โมนบางอย่างนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับมันมีอาหารเสริมตัวอื่นๆที่กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับผมอยากจะเอามาฝากทุกคนหนึ่งในนั้นที่กำลังฮิตมากๆเนี่ยคือแมกนีเซียมที่เขาเจอว่าแมกนีเซียมเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยหลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้แถมอีก2ตัวครับที่กำลังโด่งดังมากในอเมริกานะครับก็คืออะพิจินินแล้วก็เตียนินด้วยนะครับทั้งแมกนีเซียมอะพิจินินเตียนินเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยแทบจะจับออกมาเป็นสูตรเลยครับเรียกว่าเป็นสลีปค็อกเทลคือกินเข้าไปเม็ดเดียวเนี่ยรวมพลังการช่วยทำให้เราหลับสนิทแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้า3ตัวนี้แมกนีเซียมเนี่ยมันช่วยในการหลับจริงหรือเปล่าแล้วเราควรจะกินยังไงเพื่อที่จะปลอดภัยกับร่างกายของเราครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to toeพอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าม
าว่ากันที่สลีปค็อกเทลนะครับเมื่อกี้พูดไปว่ามี3ตัวเนาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือที่มันโด่งดังขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามี Celebrity Scientist คือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเซเลบในเมืองนอกเนี่ยเขาออกมาพูดถึงไอ้เจ้าสารซัพพลีเมนต์เหล่านี้นะครับว่าโอ้มันมีงานวิจัยแล้วก็มันมีแบ็กอัพไซแอนซ์เลยเนาะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ใช้แล้วมันก็เจอว่าช่วยในการนอนหลับได้ยาวนานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆเพราะทั้ง3ตัวนี้มันก็เลยโด่งดังขึ้นมานะครับมีคนเอาไปผลิตเป็นแคปซูลอาหารเสริมแล้วก็พยายามทำมาร์เก็ตติ้งทำแบรนด์ขึ้นมาวางโพซิชันนิ่งขึ้นมาให้เป็นสลีปค็อกเทลเรียกว่าสลีปTrio คือ3ตัวนี่แหละมาช่วยกันรวมพลังนะครับมีอะไรบ้างตัวที่1นะครับคือแมกนีเซียมนะครับซึ่งเจ้าแมกนีเซียมที่ช่วยเรื่องการนอนหลับเนี่ยครับมักจะขายอยู่ในรูปของ2ฟอร์มก็คือ1คือแมกนีเซียมทริโอเนตกับ2คือแมกนีเซียมบิสไกลซิเนตคือกินเข้าไปแล้วก็คือคุณจะได้แมกนีเซียมนั่นแหละนะครับตัวที่2นะครับคืออะพิจินินนะครับและตัวที่3คือเตียนินซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะกินได้ทุกวันเป็นเดลี่เลยนะครับและสามารถที่จะช่วยทำให้เราหลับง่ายขึ้นหลับได้ลึกแล้วก็สนิทแล้วก็ทำให้เวลาตื่นมารู้สึกว่านอนหลับเต็มอิ่มรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปเจาะทีละตัวเลยดีกว่าว่ามันช่วยยังไงแล้วเราควรจะกินยังไงนะครับตัวแรกคือแมกนีเซียมจริงๆแมกนีเซียมเนี่ยมีคนพูดถึงบ่อยมากขึ้นนะครับในทุกวันนี้เพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเจอว่าประชากรโลกเนี่ยขาดแมกนีเซียมคือมีเป็นแมกนีเซียมเดฟิเชนซีคือกินแมกนีเซียมเข้าไปไม่พอเนี่ยครึ่งหนึ่งของประชากรโลกก็ว่าได้นะครับคนไทยเนี่ยก็ขาดแมกนีเซียมไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงกำลังเริ่ม raise awareness ว่าเราควรจะกินแมกนีเซียมให้พอเพราะมันสำคัญกับ overall health แล้วก็เจอว่าแมกนีเซียมช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยนะครับถามว่าทุกวันนี้เราควรจะกินแมกนีเซียมปริมาณวันละเท่าไหร่นะครับตัวเลขที่ผมไป research มาเขาเจอว่าควรจะกินอยู่ในช่วงประมาณ300ถึง400มิลลิกรัมต่อวันขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็สภาพร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพศชายเนี่ยก็ต้องการมากกว่าผู้หญิงนะครับแก่ขึ้นอาจจะต้องการไม่ได้เยอะเท่าตอนเด็กๆนะครับคนท้องอาจต้องการแมกนีเซียมสูงขึ้นกว่าผู้หญิงธรรมดาปกติที่ไม่ได้ท้องนะครับนี่ถามว่าแมกนีเซียมจำเป็นยังไงตอนเด็กๆที่เราเรียนมาคือแมกนีเซียมสำคัญกับระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับจริงๆแล้วมันยังช่วยสร้างกระดูกคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องคุณภาพการนอนด้วยแมกนีเซียมเนี่ยครับพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็ใช้ไปแล้วมันก็หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกินแมกนีเซียมเข้าไปเรื่อยๆทุกวันเพราะมันเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายเนี่ยต้องใช้อยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับถามว่าแล้วเราควรจะกินแมกนีเซียมในรูปแบบไหนทำไมไอ้เจ้าแมกนีเซียมทริโอเนตแล้วก็แมกนีเซียมบิสไกลซิเนตหรือว่าแมกนีเซียมไกลซิเนตตัวเดียวกันนะครับถึงเป็นที่นิยมมากกว่าแมกนีเซียมในรูปแบบอื่นๆเพราะว่าเจ้าแมกนีเซียมใน2ฟอร์มนี้นะครับมันสามารถที่จะดูดซึมได้ดีในร่างกายนะครับถ้าเกิดว่ากินสารประกอบที่แมกนีเซียมที่ดูดซึมได้ไม่ดีเนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะเก เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารก็คืออาจจะขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้แต่2ตัวนี้ดูดซึมดีก็เลยจะไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแล้วทั้ง2ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะข้ามสิ่งที่เรียกว่า bloodbrain barrier คือข้ามเข้าไปในสมองได้เร็วมากคือบริเวณรอบนอกสมองของเราเนี่ยครับมันจะมีกำแพงเมืองมีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดมากในการสกรีนว่าอะไรจะวิ่งเข้าสมองได้ไม่ได้นะครับไอ้เจ้าแมกนีเซียม2ตัวนี้มันสามารถจะข้าม blood brain barrier หรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของสมองเนี่ยได้ดีมากการที่มันข้ามเข้าไปในสมองได้ดีเนี่ยคือดูดซึมเข้าไปได้ดีแล้ววิ่งเข้าไปสมองเนี่ยมันก็จะไปช่วยกล่อมให้เรารู้สึกรีแลกซ์สบายแล้วก็อยากจะนอนแล้วทำให้เรานอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองโดยเขาเจอว่าแมกนีเซียมทริโอเนตเนี่ยนะครับมันสามารถจะข้าม BBB หรือว่า blood brain barrier ได้ดีกว่านะครับถามว่าข้ามไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปทำอะไรหรอเขาเจอว่ามันเข้าไปกระตุ้นการทำงานของกาบาครับกาบาเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ่อยเนาะคือกาบาเนี่ยเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเราอะรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกสงบรู้สึกสบายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยกินกาบาหรือว่าอาหารที่นมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีการแอดกาบาเข้าไปแล้วเขาจะมักจะทำโฆษณาว่าอ๋อมีกาบาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายหลับง่ายซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นสารที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสบายรีแลกซ์การที่เราจะนอนหลับได้เนี่ยร่างกายมันต้องเข้าสู่ภาวะรีแลกซ์ภาวะแบบturn off อะรู้สึกอยากพักผ่อนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแมกนีเซียมทริโอเนตมันไปช่วยเสริมการทำงานของกาบามันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดพักผ่อนแล้วหลับได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอีกตัวนึงคือแมกนีเซียมบิสไกลซิเนตหรือว่าบางคนอาจจะเจอในรูปของแมกนีเซียมไกลซิเนตมันคือตัวเดียวกันคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแตกตัวมันเป็นแมกนีเซียมกับไกลซีนนะครับไกลซีนคืออะมิโนแอซิดตัวนึงเจ้าไกลซีนกับแมกนีเซียมเนี่ยครับมันร่วมกันทำงานเนาะมันก็จะไปช่วยให้การทำงานของเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกรีแลกซ์เนี่ยมันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคนละแมคานิซึมคนละกลไกกับแมกนีเซียมอีกตัวนึงแต่ว่าทั้ง2ตัวนี่ครับเข้าไปช่วยในกระบวนการทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายไปช่วยร่างกายบิ้วโหมดที่อยากพักผ่อนแล้วก็รู้สึกสงบแล้วทำให้เราเข้านอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าถ้าเกิดเราอยากกินแมกนีเซียมเนี่ยเราไม่ต้องกินอาหารเสริมได้ไหมได้นะครับในอาหารทั่วไปเนี่ยมีแมกนีเซียมอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถจะหาซื้อได้กินทุกวันถามว่ามีเยอะในไหนแมกนีเซียมเนี่ยนะครับมีเยอะในนี่ถั่วเปลือกแข็งคือแอลมอนด์มะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงเนี่ยครับกินได้เลยมีแมกนีเซียมเยอะนะครับถั่วเหลืองมีแมกนีเซียมเยอะพวกธัญพืชอย่างเมล็ดฟักทองเชียร์ซีดเนี่ยครับมีแมกนีเซียมเยอะต้องสังเกตว่าพวกเป็นแนวแบบเมล็ดอะไรนะครับพวกถั่วเนาะจะมีแมกนีเซียมอยู่เยอะผักใบเขียวรวมไปถึงนมนะครับก็มีแมกนีเซียมเยอะเพราะเราสามารถจะกินพวกนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพียงพอเนี่ยเราก็จะได้แมกนีเซียมเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าโอ้ไม่ค่อยได้กินพวกนี้เลยหรือว่าไม่ชอบกินแล้วรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราได้แมกนีเซียมพอหรือเปล่าเนี่ยแล้วอยากจะกินอาหารเสริมก็กินได้นะครับถามว่าควรจะกินรูปแบบไหนก็เชียร์ให้กินแมกนีเซียมตัวที่ร่างกายดูดซึมได้ดีก็คือไกลซีเนตกับทริโอเนตนะครับโดสล่ะอย่างที่บอกไปร่างกายเนี่ยต้องการอยู่ที่เรนจ์300ถึง400มิลลิกรัมต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะกินเกินกว่านี้นะครับตามเลยไม่เกิน350มิลลิกรัมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดแมกนีเซียมเยอะหรือน้อยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเราก็ได้แมกนีเซียมจากอาหารอยู่แล้วเนาะก็อาจจะไม่ต้องกินเต็มสูบก็ได้กินแค่ลดลงมาหน่อยนะครับอาจจะเหลือโดสแค่ประมาณช่วง100ถึง200มิลลิกรัมแค่เสริมเข้าไปให้มั่นใจว่าเราได้แมกนีเซียมเพียงพอนะครับที่สำคัญกว่าคือเมื่อมันเป็นอาหารเสริมนะครับอยากจะพูดถึงประเด็นอาหารเสริมนิดนึงอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ควบคุมความปลอดภัยรวมไปถึงงานวิจัยที่มารองรับอาหารเสริมกับยาเนี่ยความสตริกเนี่ยมันน้อยกว่ามากนะครับทุกคนนั้นจะเห็นว่ามีอาหารเสริมขายกันเกลื่อนเลยการควบคุมเนี่ยมันเข้มงวดเข้มข้นน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงในการกินอาหารเสริมเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคนะครับถามว่าแล้วผู้บริโภคเนี่ยควรจะเลือกอาหารเสริมยังไงต้องบอกว่าถ้าจะกินอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับรวมถึงแมกนีเซียมด้วยเนี่ยครับควรจะอ่านฉลากครับว่าในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างอย่างที่หนึ่งเราควรจะรู้ว่ามันมีอินกรีเดียนอะไรบ้างเพราะอาหารเสริมที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วได้แมกนีเซียมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เจ้าแมกนีเซียมตัวนั้นแน่นอนมันจะมีสารอื่นๆที่เป็นสารเจือปนอยู่ด้วยและเราอาจจะแพ้ไอ้เจ้าสารเจือปนก็ได้นะครับ เลเบลยังไม่พอไอ้ที่บอกว่าอยู่ในเลเบลนั้นน่ะจริงๆแล้วมันมีจริงตามในเลเบลบอกหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็จะรับรองได้จากการที่แบรนด์นั้นเนี่ยมีเทิร์ดปาร์ตี้มาตรวจสอบว่าเฮ้ยมันมีสารที่บอกในเลเบลนั้นน่ะตัว1ตัว2ตัว3จริงไหมมีปริมาณนั้นจริงไหมถ้าบริษัทไหนนะครับโชว์เลยว่าโอ้บริษัทฉันมีเซอร์ติฟิเคทมีการตรวจมีเทิร์ดปาร์ตี้เข้ามาตรวจแล้วก็รับรองอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอไม่ใช่ตรวจโอ้โหปีแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขายอีก5ปีแล้วไม่มีการตรวจอัปเดตเลยเนี่ยก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ความน่าเชื่อถือก็อาจจะลดลงนะครับนั่นคือข้อมูลในเรื่องของแบรนดิ้งที่ผู้บริโภคเนี่ยควรจะดูนะครับแล้วในกรณีของแมกนีเซียมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าแมกนีเซียมทริโอเนตกับแมกนีเซียมไกลซิเนตเป็นตัวที่ดูดซึมดีแล้วเราไม่ค่อยแพ้หลายๆเจ้าจะมีการแอดแมกนีเซียมตัวอื่นเข้าไปด้วยนะครับหลายตัวเลยไม่ว่าแมกนีเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมกลูโคเนตแมกนีเซียมออกไซด์ถ้าคุณเจอ4ตัวนี้ในเลเบลอาจจะระวังไว้นิดหน่อยเพราะว่า4ตัวนี้มันอาจจะดูดซึมได้ไม่ดีเท่าแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายคุณไม่ตอบสนองกับมันดีเท่าไหร่เนี่ยคุณอาจจะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้เพราะสารเจือปนนั่นเองบางเจ้าเนี่ยอาจจะมีการเคลมเลยว่าโอ้ยไม่มีพวกนี้เจือปนก็อาจจะปลอดภัยกว่าในเรื่องของ side effect นะครับงั้นอ่านเลเบลให้ดีนะครับและถ้าเกิดว่าใครมีโรคประจำตัวปรึกษาคุณหมอก่อนกินแมกนีเซียมก็จะดีเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับการดูดซึมไอ้ตัวยาหรือว่าอาจจะไปเป็นปริปักษ์กับตัวยาก็ได้ใครจะรู้นะครับงั้นปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะกินอาหารเสริมใดๆก็ตามรวมถึงแมกนีเซียมครับอ่ะนั่นพูดถึงแมกนีเซียมจบไปนะครับมาดูอีก2ตัวครับเป็นตัวแถมนะอะพิจินินครับค่อนข้างโด่งดังมากเลยนะในโลกตะวันตกเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วจริงๆเขาโด่งดังมาจากการที่เป็นแอนตี้แคนเซอร์เลยนะครับเพราะว่าอะพิจินินเนี่ยมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็แอนตี้อินฟลามาทอรี่คือลดการอักเสบแล้วก็สามารถให้จัดการกับฟรีเรดิคอลได้พูดชื่ออะพิจินินเนี่ยคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยชาคาโมไมล์คนอาจจะคุ้นหูมากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอะพิจินินเนี่ยเรียกว่าเป็นสารที่อยู่ในคาโมไมล์นะครับในดอกคาโมไมล์ที่สามารถจะเอามาสกัดเป็นชาเราคุ้นหูอยู่แล้วว่าดื่มชาคาโมไมล์ทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์รู้สึกสงบแล้วก็ช่วยในการนอนหลับเพราะฉะนั้นอะพิจินินเนี่ยถึงช่วยในการนอนหลับได้เช่นกันเมคานิซึมของมันเนี่ยคล้ายๆกันกับแมกนีเซียมนะครับคือมันไปเสริมการทำงานของกาบาแล้วก็ไปเสริมการทำงานของเมลาโทนินนั่นเองถามว่าอะพิจินินจริงๆแล้วมันคืออะไรโดยทางเคมีแล้วนะครับอะพิจินินเนี่ยมันเป็นสารกลุ่มฟลาโวนซึ่งมันคือสับเซตของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์เวลาเราได้ยินว่าสารกลุ่มฟลาโวนอยด์เนี่ยมักจะเซนส์ได้เลยว่ามันน่าจะเป็นสารที่มีประโยชน์ดูเป็นสมุนไพรดีกับร่างกายนะครับเจอเยอะในไหนนอกจากในคาโมไมล์จะมีอะพิจินินอยู่เยอะแล้วเนี่ยครับในผักบางประเภทและผลไม้บางประเภทมีเยอะมากนะครับขึ้นช่ายเซเลอรี่หรือขึ้นช่ายเนี่ยมีเยอะมากเรียกว่าเยอะเยอะสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินน้ำสกัดเย็นอ่ะแล้วมีการแอดเซเลอรี่ขึ้นช่ายเข้าไปเนี่ยมีประโยชน์นะครับกินได้เลยจริงๆฝรั่งเนี่ยเขากินขึ้นช่ายเป็นสแน็คเลยนะครับแบบเหมือนกับแครอทอ่ะก็แตงกวาเนี่ยเขาก็จะแทะเซเลอรี่หรือว่าขึ้นช่ายเล่นเป็นสแน็คมันได้ประโยชน์นะครับผักโขมก็มีอะพิจินินเยอะผลไม้หลายตัวเลยนะครับมีอะพิจินินเยอะนะครับมะละกอส้มมะม่วงทับทิมเชอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมีอะพิจินินเยอะเพราะฉะนั้นกินได้เลยครับก็จะช่วยในการนอนหลับเนาะอย่างที่บอกไปผลพลอยได้คือแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็แอนตี้อินฟลามาทอรี่ถามว่าถ้าอยากจะกินเป็นอาหารเสริมแนะนำไม่ต้องเยอะเกินไปครับประมาณ50มิลลิกรัมกำลังดีนะครับไม่เยอะเกินกินได้ทุกวันนะครับและถ้าเกิดกินเยอะเกินไปเนี่ยด้วยความที่มันทำให้ร่างกายรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกสงบมากถ้ากินเยอะเกินร่างกายอาจจะสงบเกินไปคือร่างกายอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือบางทีอาจจะทำให้ร่างกายรู้สึกเมื่อยล้าได้ด้วยนะครับเป็น side effect ของมันเพราะฉะนั้นถ้ากินเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็เขาเจอว่าอะพิจินินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกดการผลิตเอสโตรเจนทำให้การผลิตเอสโตรเจนเนี่ยน้อยลงซึ่งไม่เป็นผลดีกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเพราะทำผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ผลดีเรื่องทำให้ฮอร์โมนสวิงมันจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยการที่มีเอสโตรเจนน้อยเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพลดน้อยลงเพราะฉะนั้นรู้ว่าอะพิจินินมันดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะอัดเข้าไปกินในปริมาณที่พอเหมาะตามที่ recommend ครับ50ไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยน่าจะกำลังดีหรือว่าเลือกกินจากอาหารตามธรรมชาตินะครับอย่างบอกไปแล้วเซียรี่กินเข้าไปเลยครับอีกตัวหนึ่งคือเตียนีนเตียนีนจริงๆแล้วมันเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่ร่างกายเนี่ยสร้างไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นกับร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เจอว่ากินเตียนีนเข้าไปเนี่ยมันช่วยเหมือนกันทำให้ร่างกายรีแลกซ์ผ่อนคลายครับช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับถามว่าเจอเยอะไหนเจอในชาเขียวชาดำ แล้วก็เจอในชาอู่หลงนะครับค่อนข้างเยอะเจอในเห็ดด้วยรสชาติของมันเนี่ยก็จะมีความอูมามิคือแบบเพิ่มความอร่อยเข้าไปนะครับเขาเจอว่ามันไปกระตุ้นกาบาเหมือนกันทำให้ร่างกายรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็เจอว่าจากการทดลองเนี่ยเจอว่าการที่เราได้รับไอ้เจ้าเตียนีเข้าไปเนี่ยจะทริกสมองให้เข้าสู่ในช่วงคลื่นอัลฟาเวฟคือช่วงที่รีแลกซ์นะจากสมองที่มันแอคทีฟเนี่ยอยู่ช่วงแกมมาอะไรเงี้ยกำลังโฟกัสเลยการที่เราได้รับเตียนีจะทำให้สมองเนี่ยรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับถามว่ากินเนี่ยวันหนึ่งไม่ควรจะเกิน100ถึง300มิลลิกรัมต่อวันนะครับข้อควรระวังของเตียนีเขาเจอว่าบางทีกินเตียนีเข้าไปเยอะๆเนี่ยทำให้เราฝันเป็นตุเป็นตะฝันเยอะมากบางทีฝันร้ายด้วยซ้ำหรืออาจจะทำให้ละเมอเรียกว่า night walk เนี่ยนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนขี้ละเมอก็การกินเตียนีก็ควรจะระวังนิดนึงเพราะเราอาจจะละเมอไปทำอะไรก็ได้แล้วอาจจะให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับพูดถึง3ตัวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอยากจะสรุปให้ฟังนิดนึงเป็น final verdict นะครับว่า3ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คืออาหารเสริมมันไม่ใช่ยาเนาะการกินอาหารเสริมเนี่ยอย่างที่บอกก็ควรจะระมัดระวังเพราะว่าหน่วยงานที่ดูแลกำกับมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับยาความเสี่ยงมันลงที่ผู้บริโภคนะครับเลือกให้ดีอ่านเลเบลดูความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับแล้วถามว่า3ตัวนี้ปลอดภัยไหมจริงๆอ่ะ overall ต้องบอกว่าปลอดภัยเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราควรจะรู้คือมันไม่ใช่การนอนหลับนะครับทุกคนมันไปช่วยเสริมฤทธิ์การทำงานของสารเคมีบางตัวในร่างกายหรือฮอร์โมนบางตัวในร่างกายอย่างเช่นกาบาแล้วก็เมลาโทนินทั้งกาบาและเมลาโทนินมีส่วนร่วมที่ทำให้เรานอนหลับได้ดีเพราะมันเป็นสารบิ้วให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในโหมดอยากพักผ่อนผมเคยแชร์ไปและเล่าไปนะครับว่าการที่เราจะนอนหลับได้เนี่ยมันมี2กลไกที่ทำงานเสริมกันกลไกแรกคือกลไกในการบิ้วร่างกายที่ทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนปิดสวิตช์ในการทำงานและนะครับเมื่อไหร่เรารู้สึกสงบอยากพักผ่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นกลุ่มนี้ก็คือพวกกาบาเมลาโทนินนะอีกกลุ่มหนึ่งคือสารง่วงคือเราจะหลับได้เนี่ยร่างกายเราต้องแบบอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงครับสารง่วงคืออะดีโนซีนนะครับต้องมีทั้งสารบิ้วและสารง่วงในปริมาณที่พอเหมาะร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพอาหารเสริมเหล่านี้ทั้ง3ตัวโดยเฉพาะแมกนีเซียมเนี่ยนะครับมันไปช่วยทำให้กระบวนการบิ้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่ยานอนหลับอันนี้คืออยากให้รู้ไว้นะครับซึ่งการกินปลอดภัยและช่วยส่งเสริมแต่ที่อยากจะบอกคืออย่าไปพึ่งมันทั้งหมดผมก็ยังอยากชวนทุกคนเนี่ยให้พึ่งการดำเนินชีวิตที่เฮลตี้แล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมันรู้สึกง่วงรู้สึกอยากพักได้ด้วยตัวเองตามวิถีธรรมชาติตามนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็น permanent solution นะครับถามว่าทำยังไงตื่นเช้ามารีบออกไปเจอแสงแดดเลยตอนที่เราตื่นนะครับสัก 10-15 นาทีดีๆครึ่งชั่วโมงได้จะยิ่งดีเพื่อเป็นการให้แสงเข้าดวงตาบอกไปเลยว่านี่ตอนเช้าพอกลางคืนเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารบิ้วที่ทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนเนี่ยได้ในปริมาณที่เหมาะสมเองนะครับปริมาณฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งได้ดีเนาะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเลี่ยงแสงที่เป็นแสงสีขาวเป็นแสงสีฟ้านะครับพยายามอยู่ในแสงสีเหลืองเยอะๆมากกว่านะครับเพราะว่าแสงสีฟ้ากับแสงสีขาวเนี่ยมันเป็นศัตรูร้ายของไอ้เจ้าสารบิ้วทำให้เรารู้สึกอยากพักผ่อนนะครับเป็นตัวร้ายทำให้เรานอนไม่หลับแล้วก็เลี่ยงพวกคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์หลังจากบ่าย2ไปนะครับก็จะเป็นการช่วยได้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยเป็นศัตรูร้ายของเจ้าสารง่วงครับเพราะฉะนั้นน่ะพยายามกำจัดศัตรูที่มาทำให้สารง่วงและสารบิ้วอยากพักผ่อนเนี่ยมันทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ทำให้นาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยทำงานได้ดีแล้วเราก็จะเข้านอนได้ง่ายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นนอนได้ยาวขึ้นตื่นมารู้สึกเฟรชขึ้นได้ตามวิถีธรรมชาติก็จะดีกว่าแต่ถ้าใครรู้สึกว่าพยายามทำแล้วยังเจอปัญหาก็ลองพึ่งไอ้เจ้า3ตัวนี้ดูครับเขาเรียกว่าเป็นสลีปค็อกเทลคือแมกนีเซียมอะพิจินินแล้วก็เตียนินยังไงลองไปทดลองด้วยตัวเองแล้วค่อยๆทดลองจากโดสต่ำๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอไซด์เอฟเฟกต์หรือแพ้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงทันทีเพราะแต่ละคนตอบสนองกับสารเหล่านี้ไม่เหมือนกันใช้อาหารเสริมได้แต่ก็ควรจะมีความรู้แล้วก็ระวังในการเลือกใช้ด้วยครับจะเป็นประโยชน์กับเราครับ
Top to Toe, The Standard Podcast, Eye-opening for your ears.